Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, це програма «Резонанс». Я, Іваницький Сергій, дуже радий вітати отця Олександра Дедюхіна з помісної української церкви, як у нього написано у сторінці Facebook. Слава Ісусу Христу, дорогі отче.
Навіки слава, вітаю вас, радий вас чути.
Отже, ну, широкому, такому більш широкому загалу ви стали відомі, коли поїхали разом з президентом України Петро Порошенком на зустріч з Вселенським патріархом Варфоломієм. Саме там дуже багато подій відбулося, і за цим, звісно, що ми всі слідкували, і продовжуємо про це говорити, оскільки в такому певному передчутті цього моменту, коли нарешті Вселенський патріархат вручить патріарху Томос про автокефалію. Але про все по порядку, оскільки ви в перший раз у нас в ефірі на Радіо Марія, в такому розлогому ефірі, коли у нас є достатньо часу для того, щоб поспілкуватися якомога ближче, то ми прагнемо вас запитати про ваш священницький шлях. Я в тому ж Фейсбуці вичитав, що ви народилися в Читі, це Російська Федерація, знаємо такий край. Скажіть, будь ласка, хто ваша, скажімо, мама, батько, як ви прийшли взагалі до священства?
Ну, якщо говорити про мене, то я з родини військовослужбовця, тому ну, їздили багато, безумовно, да? По всьому тодішньому Радянському Союзу. Народився я досить вже давно, в 1974 році. Але потім вже так сталося, коли батько вже і в відставку уходив тут, в Україні, і я закінчив школу в Україні, так в Україні і залишився. Ну, а до священства прийшов свідомо. Я можу сказати, що, в принципі, до хрещення мене привела... Я був не хрещений, з родини військовослужбовця, батько був комуніст. От, але до хрещення багато в чому це вплив власної жінки, з якою ми познайомились, коли нам було по 16 років, і от вона наді мною працювала, так би мовити, і зробила мене віруючою людиною, а потім вже якось воно так, ми ходили з нею до церкви, а потім мені запропонували, це був кінець 90-х років, приблизно так було сказано нашим єпархіальним секретарем, каже, жатви багато, а ділателей мало, давай, треба тебе рукополагати і будеш служити Господу. Ну, так сталося.
Ага, цікаво. Тобто ваша дружина привела вас до священства, так, що буває дуже...
Ну, довіри швидше, а до священства це ми вже разом потім йшли, ми разом ходили до храму, ну, якось так.
Ага, чи був у вас такий певний бунт, ну, як буває часто людей, яким, ну, пропонують повірити в Бога, назву це так?
Ні, справа в тому, що не було, тому що всі бунти, вони пройшли ще до того, якісь там, не знаю, панківська молодість і все інше, воно вже пройшло, і якраз, ну, моє внутрішнє бажання завжди було цей світ підірвати, цей світ змінити. Я зрозумів, що можна там, ну, щось таке надзвичайно робити, але ґрунтовно підриває основи цього світу тільки Ісус Христос. Він прийшов і взагалі всесвіт перевернув. Ну, ми так, може комусь здається, що так, з ніг на голову поставив. Насправді Ісус Христос поставив цей світ з голови на ноги, бо світ стояв на голові. І найбільший бунт в цьому житті – це бути християнином. Ну, я намагаюся якось всі ці 20 років, що я священником, це людям доводити.
А ви обмовились, що панківську молодість мали. Тобто ви належали до субкультур якихось?
Ну, так.
І цікавилися музикою, я так розумію. Якою да. саме?
Ну, панком, тобто ми всі були фанатами Гражданської оборони і прочих панківських груп.
Ясно. А скажіть, будь ласка, чи захоплення роком досі у вас є, чи ви від цього відійшли остаточно?
Ну, воно так само, знаєте, є рок-музика, справжня рок-музика, вона ж виражає, в принципі, божественну, коли творчість, Бог, він творець. І коли людина, якусь творчу дію, справжню творчу дію, то це вона слідує шляхом творця. Тому рок-музика – це гарно, це те, що від Бога. Взагалі, все, що є гарного в світі, я не пам'ятаю, хто сказав, воно є православним, якщо воно прославляє Господа.
Угу. А розкажіть, як відбувалося ваше навчання в семінарії? Наскільки воно для вас зараз є пам'ятним?
Ну, я заочно закінчив семінарію, я закінчив спочатку вуз. У мене в дипломі написано так, що вчитель російської мови, світової літератури та практичний психолог в закладах народної освіти. Mm-hmm. От. І вже з цим дипломом мене спочатку рукоположили, а потім я заочно закінчив Київську богословську академію.
Угу. Цікаво. А ви сказали російська література, так? Тобто, я так
розумію... Російська мова, так. Світова література, так.
Ага. А які романи, можливо, письменники для вас особливо дорогі, від яких ви черпаєте от для себе дуже потрібну інформацію?
Ну, якщо ми говоримо про письменників, то безумовно це Гілберт Честертон.
Ага, це християнський, так.
Да, це безумовно, це шедевр, його роман «Шар і крест», це, ну не знаю, хоча сам Честертон не дуже про цей роман відкликався, але, ну, як на мене, це вершина творчості Честертона.
Угу. Зрозуміло. Отже, якщо взяти ось служіння в Українській православній церкві Київського патріархату. Розкажіть, будь ласка, про цей шлях, де ви почали служити, хто вам в цьому допоміг, можна сказати, таким хресним батьком став для вас в цьому священницькому служінні?
Ну, я живу в Полтаві, якби, ну, в Полтаві і служу в більшості. Ми з матушкою ходили до Свято-Успенського собору, ну, тоді він був зовсім не собор, була лише невеличка дзвіниця, і ми ходили туди, і там протерій Миколай Храпач, якби, ну, ми до нього ходили, він був нашим духовником, ми йому сповідалися. І потім же ж саме він сказав, ну, цю фразу про те, що треба служити Господові, і, так мовити, взяв мене в послушники, і потім з його рекомендації я був рукоположений, рукополагав мене святіший патріарх Філарет. До речі, там дуже така історія, яка запам'яталася на все життя. В нас тоді не було архієрея, це був 98-й рік, в Київському патріархаті, тоді нашим правлячим архієреєм був святіший патріарх Філарет. Ну от я тоді поїхав до патріарха Філарета. Він зустрів мене в своїй приймальні, як він виходить і питає, хто за яким питанням до нього приїхав. Ну і мене питає, я ще так зовсім молодий хлопець тоді був. Він питає, ви з якого питання? Я кажу, та ось в мене оці бумаги для хіратонів. Він каже, добре, подивився, каже, підете до секретаря, отця Бориса, і там визначите дату, коли вас будуть рукополагати. Ну, я ж розвертаюсь, уходите, якби моє питання вирішене. А тоді патріарх мене зупиняє, каже, а постійте, каже, а вам є де жити? А вам є що їсти тут в Києві? Я кажу, та нема якось, я дійсно про це не думав, я думав про те, що така висока честь, ну тоді ще перша ступень дияконська, перша ступень священства, якось про все інше взагалі абсолютно забув. Я кажу, та нема якось, я про це ще не подумав. Він каже, ось підете в Феодосіївський монастир до архімандрита і скажете, що я благословив, щоб він вас і поселив, щоб вас і годували. Знаєте, така от...
Батьківська опіка така.
Да, це така батьківська опіка, це ну, дуже зворушливо. Я от досі згадую, вже більше 21 рік це пройшов, то я згадую, і це дійсно, ну, неперевершено. От, це так от похресний, так що хресними батьками були протерій Миколай Храпач і святіший патріарх Філарет.
Як сталося так, що ви стали таким дуже поважним членом в цій делегації, яка відбула на фонарі от з такою величезною місією, яка, ну, звісно, що увійде, я впевнений в цьому, в золоті сторінки історії України?
Ну, з одного боку, безумовно, можна сказати, що це випадковість. З іншого боку, ми всі розуміємо, що випадковості нема, є промисел Господній. Мене обрали туди навіть не як священника, а як блогера. Це Юрій Бірюков, він звернувся до мене і запропонував поїхати. От. Ну, хіба я можу від таких пропозицій відмовлятися? І я поїхав. От якось так. І вже там президент України мене, Петро Порошенко, представив Святішому Патріарху Варфоломію як українського священника. І тоді вже Патріарх Варфоломій нагородив мене хрестом. Але я кажу, що це в моїй особі нагороджені не тільки всі священники от Київського Патріархату, це не просто визнання тільки священників Київського Патріархату. Це визнання всіх парафіян Київського Патріархату. Бо визнання нашої церкви, воно ж почалося не вчора, там, ні позавчора, а воно почалося тоді, коли вона була заснована і коли люди підтримували цю церкву. Я згадую слова великого полтавця, святішого патріарха Мстислава, який був першим патріархом нашої церкви. І його коли питали, а коли ж нашу церкву визнають? Він сказав дуже мудрі слова, каже, дітки, поки ми самі себе не визнаємо, то світ нас не визнає. І от ми самі себе, цей довгий шлях власного визнання був. І зараз ми визнали самі себе, як держава Україна, тобто національна свідомість дуже серйозно в нас піднялася, як церковна свідомість. Ми визнали себе, і тому нас визнає світ, де вже тому світу віддіватися.
Опишіть двома-трьома реченнями свій досвід спілкування з президентом. Ми бачили вас часто на світлинах в часі цього вояжу. Чим запам'ятався Петро Олексійович вам особисто?
Петро Олексійович мені в першу чергу запам'ятався тим, що він справжній. Тим, що він, от, ну насправді, я вже майже 20 років священства, мені доводиться з багатьма людьми спілкуватися, сповідати людей. І я якби, ну, бачу людей все ж таки. І от чим запам'ятався Петро Олексійович, те, що він щирий в усьому. Такі моменти, наприклад, що коли там ми відкривали українське консульство в Анталії, і Петра Олексійовича там беруть під білі рученьки, от він має пройти для того, щоб відкрити цю дошку, на якій надпис про те, що це консульство в Анталії. Він спочатку йде, потім зупиняється, каже, подождіть, стійте, не треба цього, давайте я це разом з дітьми, а там прийшли його привітати діти в українських костюмах. І це не тому, що він там на камери щось робить, а тому, що він хоче, щоб цим дітям була оця пам'ять, що вони разом з президентом, вони відкривали цю дошку. Бо він це робить не для себе, а в першу чергу, ну, для тих самих дітей. Тому Петро Олексійович мені, по-перше, те, що він в усіх своїх вчинках, він справжній. По-друге, чим він запам'ятався? Тим, що це просто неймовірна працездатність. Тобто мені два дня візита до Туреччини, ми були весь час разом в поїздці. От. Я дуже втомився, я чесно кажу, що потім, коли приїхав, я там день відлежувався, бо мені було дуже важко, але читаю в новинах, Петро Олексійович вже далі, в нього державні якісь справи, це просто не перевершено, тому... Дякуємо, молюся за нього завжди щиро. Отак.
А чим запам'ятався вам Вселенський Патріарх Варфоломій?
Вселенський Патріарх Варфоломій мені запам'ятався, в першу чергу його теж така, знаєте, це дуже важко передати словами, але... Ну, дехто каже, що це певна людяність, але це не людяність, але це от сповненість Святим Духом. Коли людина сповнена Святим Духом, цей дух внутрішнє світло. От ми бачимо таких людей, я думаю, що всі ми, особливо віруючих людей, ми таких бачимо. І от Вселенський Патріарх – це глибоко віруюча людина, і яка... від якої виходить така теплота, таке розуміння. От, в нас спілкування було не таке вже й довге, чесно кажучи. Так? От. Але це спілкування воно внесло, ну, дуже сильно вразило мою душу. Хоча, як вже згадував сьогодні, да, маю досвід такого глибокого спілкування зі Святішим Патріархом Філаретом. Тобто мені є з чим порівнювати. І мені здається, от, коли мене матушка от питала, каже, як я вперше врав, кажу, та такий самий, як наш патріарх. Ну, от якось так.
А я так собі уявляю, що, ну, перебуваючи в безпосередній близькості в часі аудієнції на фонарі у Вселенського патріарха Варфоломія, і будучи поруч з ним і поруч з Петром Олексійовичем, ви ловили кожен погляд, ви ловили кожен жест, кожну репліку. Як би ви описали ці репліки і взаєморозуміння між Петром Порошенком та Варфоломієм? Про що вони говорили? Як, в якій тональності ці розмови відбувалися? Чим ділилися вони?
Ну, я про це написав в себе на Фейсбуці, що суцільне євхаристо, да? От вони настільки розуміють один одного, при тому, що це навіть коли йде спілкування, якась така змішана якась там англійська, грецька мова, і це все зрозуміло, навіть не треба там ніяких ні перекладачів, нічого. Ну, безумовно, взаємоповага, взаєморозуміння і головне те, що ці дві людини, вони роблять одну ту саму справу. Я написав про це в своєму Фейсбуці, що на сьогодні це дві людини, які змінюють весь православний світ. Тому що, ну, ми знаємо, що визнання української церкви це призводить до розколу з російською церквою, це призводить до зміни конфігурації всього святого православ'я. І, ну, я вважаю, для мене це дуже велика честь, що я от стояв біля цих людей, які творять цю історію. Ну, і якусь часточку я так само увійшов в цю історію.
Це безсумнівно. Отже, а що стосується безпосередньо, скажімо так, ось цієї домовленості про співпрацю між Україною та Вселенським патріархом, тому що в засобах масової інформації казали, що, ну, це ще не зовсім надання автокефалії України, да, це якийсь такий проміжний етап. От що означає ось цей договір про співпрацю між Україною та Вселенським патріархом?
Цей договір, в цьому договорі перше слово «Томас» написано на папері. Ми багато говорили про Томас. Ми багато говорили про те, що має бути і як воно має бути. Ми багато обговорювали плани. Але тут є чіткий план дій. Тобто ми в цьому документі, що підписано, перше те, що Томас Україні буде наданий. І це вже підписано. Вже це якраз той момент, коли нічим його виробити вже не можна. Офіційний договір, не просто якісь там кулуарні якісь домовленості. В цьому документі прописано, що Вселенський Патріарх вручає Томас новообраному представителю Української церкви. Тобто це вже є, це те, що з боку Вселенської патріархії відносно Української церкви. Що предоставляє від себе держава Україна? Держава Україна зобов'язується зареєструвати Вселенську патріархію як місію в Україні. Тобто відкривається, як ми знаємо, Ставропігійний храм посольства Вселенського патріархату в Україні. Це буде Андріївська церква. Ну, з усіма там от приміщеннями, які і під Андріївською церквою. Тобто це серйозний офіційний договор. Ну, це те, що не можна вже порушувати, і це не просто якісь усні домовленості.
Угу. Отже, на вашій сторінці у Фейсбуці можна багато інформації цікавої з тієї поїздки побачити, але не тільки про ту поїздку. Звісно, ви як блогер пишете, ви також пишете, що написали один з постів, що ви відмовляєтеся на пост патріарха майбутньої української, так, автокефальної, ну, помісної церкви на користь Філарета. Що це за історія така?
Ну, справді, це дуже смішна історія. Ми, коли були в Анталії, зустріли там відомого російського пропагандиста Маркова. От зараз забув, як його звуть, Володимир, здається. От. І він ішов в готелі, там фотографував всіх. А ну, я спитав, а чого ви тут ходите, мене фотографуєте? Ну, бо особа, чесно кажучи, якась така дивна, чи він п'яний був, чи ще якийсь. От. Потім він одразу викладає пост в Фейсбук. Хто такий Марков? Марков, як мені потім розказав, я не знав про нього. Мені розповіли, що Марков – це один саме із ідеологів цієї російської весни, анексії Криму. Ну, це отака людина. От. І він викладає пост в Фейсбуці про те, що ось Порошенко возить за собою священника якогось невідомого. І один з моїх друзів, це Володимир Завгородній, він пише, ну, таку от, як сказати, він вирішив патроліти трошки Маркова і каже, як ви не знаєте, хто це такий? Це отець Олександр Дедюхін. Його просувають на голову помісної церкви. Наступний пост Марков робить про те, що ось оця людина, оцю людину просувають на голову помісної церкви, тільки невідомо хто. Чи Порошенко, чи Варфоломій, чи навіть американці. Тобто, ну, і от цей пост, ці скріни цього посту розходяться дуже великою кількістю репостів. Ну, я, відповідно, вже зі свого боку вирішив патроліти Маркова. І написав, що моя кандидатура була узгоджена, да, і Варфоломієм, і Порошенко, і американцями, і рептилоїдами з Марсу. Але я відмовляюся на користь Святішого Патріарха Філарета. Ну, така дуже смішна історія, але, ви знаєте, тут в цій історії саме смішне те, що якраз як працює російська пропаганда. Вони спочатку створюють якийсь міф, потім в нього вірять, а потім ще на цьому щось ґрунтують якісь дурні, якісь повітряні будівлі. От. Ну, ми ж сміємося з них і цим перемагаємо.
Якби вас запитати, з яким післясмаком ви поверталися після тієї поїздки, як би ви його описали в 3-4 реченнях?
Ну, значить, післясмак, який в мене був. Я був дуже задоволений. Я був сповнений дяки Богові за те, що ось таке зі мною сталося. І я був дуже втомлений.
А що привезли з собою додому, окрім пам'ятного подарунка від Варфоломія Христа?
Ще привіз трохи цукерок дітям, а більше не було можливості щось привезти, тому що програма візиту настільки насичена, що, ну, не було можливості навіть там десь піти. От я всім розповідаю про те, що, наприклад, да, ми були в гарному готелі, я завжди снідав, дивлячись на Босфор, але по набережній Босфору я так і не погуляв, бо не було часу.
А хто ще запам'ятався, крім Варфоломія в Турції? Хто ще так впав в пам'ять, можливо, з ієрархів, з якими ви пересікалися? Можливо, з світських людей хтось для вас запам'ятався?
Ну, моє завдання було в першу чергу, в принципі, спілкування з патріархом Варфоломієм. Тобто, я їхав заради цієї поїздки. Більше мені запам'яталася прес-служба президента України, дуже прекрасні люди, з якими ми більшість часу проводили. Ну, безумовно, запам'яталася зустріч з президентом Ердоганом. Так, бо, ну, це людина, яка вже давно очолює Турцію, Ну, а так, сказати, що там хтось ще окремо когось може вибрати.
А то розкажіть трошечки про Ердогана, як він виглядає, як відбулася зустріч між ними і президентом, що було обговорювано на цій зустрічі.
Ну, саме головне те, що цікавить нас, що президент Ердоган запевнив, що він ніколи не визнавав, не визнає і не збирається визнавати анексію Криму Росією. Це, безумовно, велика підтримка. На зустрічі там піднімалося багато питань, але президент України запрошує і президент Ердоган погоджується на те, що будуть введені турецькі миротворці на лінію зіткнення, ну, тобто на Донбас. І це дуже важливо, це дуже, дуже здорово.
Отже, поясніть, яка зараз ситуація. Я думаю, що ви знаєте більше нас, більше, ніж ті, хто пише новини на сайті, навіть великі сайти. Щодо цього собору, який має відбутися, об'єднавчий собор, де мають бути єрархи, ті, які хочуть автокефалію, але дати ми досі не знаємо, хоча вже пару раз казали, що начебто мало б бути на початку цього місяця. Ми бачимо певні інтерв'ю предстоятеля Української автокефальної православної церкви Макарія і бачимо, що там є якісь протиріччя, так? І переживаємо, чи оці протиріччя вони не можуть зашкодити отриманню Томаса. От наскільки можете, внесіть в ці речі якусь певну ясність, наскільки ви володієте самі інформацією.
Що хочу сказати? Що собор обов'язково відбудеться і десь він має відбутися в 20-х числах цього місяця. Ну, точно дату я не можу сказати. Наскільки я зрозумів, що тут незвичність цього собору в чому? Зазвичай, ну, це в принципі проходять так і собори, і якісь там офіційні зустрічі, робочі групи перед тим роблять якусь роботу і виносяться питання, які вже в принципі обговорені на собор, це певною мірою формальність, так? Але цей собор відрізняється принципово чим? Цей собор відрізняється принципово тим, що на повістці дня, в принципі, всього одне питання. Це обрання предстоятеля. Предстоятеля майбутньої української церкви об'єднаної. І домовленості такі, це позиція Вселенського патріархату. Те, що все буде обговорюватися не до собору, а прямо на соборі. Тобто от всі зібралися, скільки там буде архієреїв, і обговорять всі питання прямо на місці, для того, щоб не було там ну, ніяких не знаю, якихось таких негарних домовленостей. Тобто, якщо хтось хоче сказати, всі приїжджайте на собор і скажіть все це на собор. Приблизно така позиція, це позиція Вселенського патріархату. І, мабуть, вона правильна для того, щоб вже раз і назавжди вирішити оце питання. А потім так ми будемо, я так розумію, що буде ще один собор пізніше в наступному році, там буде прийнятий і статут церкви, і інше якісь положення.
Ага, бо Макарій казав, що статут вже потрібно зараз оговорювати.
Ну, статут, зараз ми існуємо по тих статутах, які в нас є. Ну, у нас є статут, ми ж не просто там десь в повітрі висимо, і проведення об'єднавчого собору не означає, що автоматично відміняються всі інші статути. Тобто ми обираємо предстоятеля. І потім вже предстоятель, можливо, це буде на соборі, сформований синод, якась робоча група, це все прерогатива собору. І це має бути ну, в такому більш-менш відкритому доступі обговорюватися. Зараз треба обрати представителя. Це така умова і позиція Вселенського патріархату.
Я пам'ятаю, спікер УПЦКП Євстратій Зоря казав, що на собор можуть потрапити близько 10 єрархів Української православної церкви Московського патріархату. Потім ми читали декрет митрополита Онуфрія, який казав, що жодного не буде, скоріше за все. Да, і тому зараз ми якось так не знаємо інформації, так будуть представники з Московського патріархату чи не будуть. Наскільки володієте інформацією ви?
Я думаю, що цю інформацію навіть ті, хто збирається на собор, представники Московського патріархату, вони самі не володіють до кінця. Як Бог дасть, так і буде. Тому я не можу цього сказати. Якби, ну, це питання навіть не піднімалося. Хтось буде, хтось, в кого вистачить сміливості, той прийде. В кого не вистачить, ми ж бачимо там зараз, наприклад, в різних єпархіях Московського патріархату, що відбувається? Відбуваються збори. І рапортують про одностайну підтримку митрополіта Онуфрія, патріарха Кирила і таке інше. Мені нещодавно на сайті Ахілла.ру мені трапилась розповідь священника Дніпропетровської єпархії Московського патріархату, як проходило це одностайне голосування. Каже, тільки половина священників підтримали цю пропозицію. Тобто там всередині відбувається, ну, щось таке незрозуміло, неймовірне, там іде внутрішня якась боротьба, і як воно буде, ну, я це точно не можу сказати, і, ну, я некомпетентний в цьому абсолютно.
Угу. Отже, який ваш особистий досвід спілкування з представниками Української Православної Церкви Московського Патріархату?
Ну, у мене майже його немає, чесно кажучи, тому що... Да, таких якихось... В теплих стосунках я не состаю, а щось таке, ну, десь на якихось офіційних зустрічах бував, зустрічаємось там, привітаємось кивком голови, це максимум, що може бути, як якихось розмов я не маю.
Отже, від питань про Томос хочу вас запитати в останні 10 хвилин нашого ефіру про загальний стан релігійності і, що ще більше важливо, віри наших громадян. Як вам здається, останні 4 роки розбудили в українцях віру, релігійність, таку правдиву побожність? Чи все залишилося так, як і було до війни?
Ні, безумовно розбудили. Безумовно розбудили. І це видно, бо як атеїстів вже ж на війні не буває. І в нас багато людей, які пройшли війну, і це дійсно так і є. І навіть коли людина не на війні, коли скільки приходило матерів, жінок, які казали, що ось наші там чоловіки, наші діти, вони на війні, вони приходили, вони щиро молилися, і це дійсно розбудило. І через це багато людей приходили до віри, багато людей приходили до сповіді, до причастя. Тобто це було таким серйозним поштовхом. Також є певна категорія людей, які от зараз приходять і кажуть, я зараз озираюся на 2014 рік, і я дивлюсь, по якому тонкому льоду пройшла наша країна, як це, ну, це було неможливо вистояти в 2014 році, але Господь нас зберіг. І я так думаю, от вони кажуть про те, що якщо Господь нас тоді зберіг, Він нас і далі буде берегти, але ми маємо за це віддячувати. Тобто, безумовно, розбудили отакі переломні події. Подивимось, що буде далі, як воно буде далі.
Чи багато вірних УПЦ МП перейшло за останній час в вашій парафії в УПЦ КП?
Ну, в нашій парафії, от саме якщо будемо брати останній час, це 17-18 рік, мабуть, навіть 16-й, то ні. Але в 2014 році був дуже великий приток парафіян. Приходили з парафії Московського патріархату, тому що там священники казали, що ми чекаємо визволителів, треба молитися за перемогу російських військ. І, безумовно, багатьох це обурювало, і багато людей тоді перейшли з Московського до Київського патріархату.
А чи багато вам довелося, як священнику, відспівувати героїв АТО в Полтаві?
Ну, якщо брати, от, щоб особисто я відспівав, то небагато, тому що у нас більшість героїв АТО відспівується у Свято-Успенському кафедральному соборі, ну, така традиція. Uh-huh. От. Але, безумовно, я присутствував на цих похоронах, і, ну, доводилось ховати моїх, ну, власних друзів, розумієте, ті люди, з якими ми спілкувалися, але зараз їх вже нема, і це жахливо.
Петро Порошенко казав, що нам дуже потрібен цей Томос для того, щоб ідентифіковувати себе як українців. Так? А скажіть, що без Томоса такої ідентифікації у нас не було? Чому, на вашу точку зору?
Ну, тут багато різних факторів. По-перше, дуже багато церков Московського патріархату, особливо це стосується центральної України, Житомирщина, Київщина, Полтавщина, ну і навіть може там і на південь, це Херсонська область. Дуже багато церков Московського патріархату, коли до них приходиш, на них написано «Українська православна церква». На Волині та сама історія. І ці священники Московського патріархату розповідають, що та ми ж українська церква, ми справжня церква. Це вже там на Донеччині, на Харківщині, да, вони там писали, що вони Московського патріархату в Криму. І Томос потрібний для чого? Ну, це по-перше, так? Для того, щоб кожна церква носила відповідну назву. Для того, щоб не було цього введення в оману народу православного. Це перший такий важливий момент. Другий важливий момент, дивіться, я згадував слова патріарха Мстислава, що ми, коли ми визнаємо себе, тоді визнає нас світ. І цей момент, Томас, це визнання нас світом. Ось що зараз робить Вселенський, по суті, що ж зараз робить Вселенський патріарх? Він робить те, що мали б зробити колись раніше, там, Європа, Америка, наші союзники. Вселенський патріарх зараз робить таку річ, що він ставить Москву на місце, ставить її в те стойло, в якому вони мають стояти. І цим Томосом, тобто цей Томос, ознака визнання світа світом нас. І тому це дуже важливо. Просто це для нашої самосвідомості.
Ви знаєте, десь в той самий час, якщо не в той самий день, від Вселенського патріарха прозвучала ще дуже одна серйозна заява, яка була дуже спекулятивно розтиражована російськими так званими православними експертами, і не тільки експертами, але й священниками. Отож, бо Вселенський патріарх дозволив священникам вступати в повторний шлюб після розлучення. Скажіть, будь ласка, наскільки це була проблема до цього дозволу, от так би мовити, у світовому православі?
Ну, це не в той самий день, якщо ви маєте на увазі 3 листопада, це декілька місяців перед тим. Ну, насправді, це велика проблема, і якщо, знаєте, оце дозвіл в другий раз вступати в шлюб священникам, він, знаєте, про що свідчить? Про те, що церква, вона не зупинилася в своєму розвитку. Іноді нам здається, що ось є канони, і тільки цих канонів треба дотримуватися, і більше нічого не треба робити. Але стається така дивна ситуація, і якщо ми будемо казати, що є канони, які колись були, і більше нічого не треба додавати, то це неправильно. Значить, це є мертве дерево, а церква – це є живе дерево. І чому, наприклад, був прийнятий цей канон? Ми ж знаємо, що період пізньої античності, раннього середньовіччя, розлучення могло відбуватися тільки з ініціативи чоловіка. Якщо ми візьмемо навіть римське право, то там чоловікові дана була повна влада у домі. Наприклад, він коли народжувалася дитина, він міг сказати: це не моя дитина, вона мені не потрібна, і дитину просто викидували на вулицю. І це чоловік мав повне право так казати під час, якраз в той час, коли створювалися ці канони. А зараз ми живемо в тому світі, де більшість, от, наприклад, я знаю більшість родин, коли розпадаються родини священиків, в першу чергу з ініціативи жінки. Ну, це все наслідки емансипації. Ми зараз не будемо говорити, це добре чи погано, не в тому справа. Але якщо родина розпалась, і священики виглядають дуже розгублені. Але ж написано в Святому Письмі: не гарно людині бути самому. От. І це певна така, знаєте, серйозна революція в церковному праві, і це добре, і це правильно.
Угу. Отже, ми надзвичайно вам вдячні за цей такий динамічний ефір, дуже потрібний. Хочемо привітати вас з дебютом на Радіо Марія. Ми з задоволенням спілкуємося тут з братами православними. У нас є навіть така окрема програма, яка називається «Наближаючись до православ'я», яку провадить священник з Української православної церкви Київського патріархату. І тому ми раді і завжди відкриті на діалог. І на завершення, отже, ми дуже би хотіли, щоб ви, скажімо так, нам озвучили наміри на молитву, за що маємо молитися за найближчий час, тому що, здається, маємо пережити найближчим часом історичні події. І щоб ці події були виключно з солодким присмаком, за це треба помолитися. За що ж треба помолитися? Моє до вас останнє в часі цього інтерв'ю питання.
Ви знаєте, нам весь час треба молитися за одну річ, нам, українцям, за перемогу. І перемога ця має бути на всіх фронтах. І от вчора, здається, я писав цей пост про те, що Томас – це перша стратегічна перемога над Росією, якщо ми говоримо про теперішній час, не про загальне церковне значення. І щоб тому я от і прихожанам всім кажу, що ми молимось весь час за перемогу, щоб в кожного з нас були такі маленькі перемоги над своїм гріхом, в тому числі. І з цих маленьких перемог нехай складається наша велика-велика українська перемога.
Ну що ж, дорогі слухачі, з нами на зв'язку був священник Української православної церкви Київського патріархату, отець Олександр Дідюхін з Полтави. Отже, я неймовірно вам вдячний. Перед початком ефіру ми взнали, що там був пожар у вас, та горів сарай. Ми сподіваємося, що все там обійшлося і надцінного нічого не згоріло, що це був якийсь такий маленький нещасний случай, а без умисного наміру, так? Дуже на це сподіваємося. І сподіваємося вас побачити і неодноразово в студії Радіо Марія тут в Києві. Щира вам подяка.
Це дякую, спасибі вас, Господи.
З Богом, отче.
Все, до побачення.